fréttir á slæginu 6 og ég verð þess að vera að viðurkenna fyrir ykkur að ég hef gaman að sko elda og svona grautast eitthvað, ég engin snillingur en ég hef tekið eftir því hins vegar að þú ert alltaf með eitthvað flotta veislur.
Nei, sko, ég elska að vera gestgjafi, ég elska að skreita og ég nenni ekki að elda eitthvað svona steikur og lambalæra svona drastkilur, ég senni sér það, en ég elska svona forrétti, snarl, þú veist, alls konar svona litla, já, dips og svona, því ég elska að ég bara svona ekki stemnist mannskja.
Þú ert ekki mannskja sem að gerir mann sattan í matabóðunum heim við á þessu.
Sko, talaði bara fyrir þig, það er allir mjög glaði sem koma til mín, en svona þar líka elda þetta stóra, sé bara það, en ég elska svona mynd ídýfur og meði og svona og þetta er svona frumskóður, ég veit alveg það er allt til á internetinu, sko, en ég vil hafa þetta bara allt á einum stað.
Það er komið bókið mitt sem er verið að tala um þetta allt saman, þetta verður veistla, heitir hún og það er landsleis kokkurinn Gabriel Kristinn sem að gera þessa bókið saman við Eddu útgáfu og hérna, það er svolítið verið að fara í gegnum þessa hluti, ekki satt, Gabriel?
Jú, það er bara hár rétt hjá þér.
Hvað er það sem að svona, hverjum hjálparum mest með svona bók?
Sko, máli er að ég er náttúrulega kokkur sjálfur og mér finnst oft, þú veist, bækur eftir matbilsum en oft flóknar og þegar fólk, svona venjulega fólki heima er að opna þessu bækur að nenni kannski ekki að vera fyllt í þessu áefni og fara á fimm staði og sækja og okkur
svo
lið.
Þetta er eins og talað út í mínu hjarta. Ég bara opna matbilsum.
Þannig ég ákvað bara að búa til uppskriftir sem ég nota sjálfur í svona private veistlum og svona, en gera bara eitthvað léttari með hráöfni sem ætti nú bara að vera til eða í vestalagi bara í bónus.
Já, ok. Þannig að þetta er svona fyrir fólk eins og okkur svona sem að erum ekki mjög svona
nöllana í matargerðinu.
Nei, já.
Já, nákvæmlega. Þetta er höfða til venjulega fólksins, sko.
Já,
ég er með þeim í liður.
Ég sé nefnilega því að opna bókina að þetta er nefnilega sett líku við svolítið svona nákvæmlega eins og líku við eldum rétt, þannig að maður sér hvað maður lengi að undirbúi þetta, fyrir hvað þetta eru marga og þetta er ekki mjög mörga því að leiðu ég ofta matrættabók og það er fleiri en þú veist, 15
hérna,
þá svona ég brút, sko. Það er ég alveg farin.
Ja, þannig að erfiðast fyrir mig þegar ég var að skrifa þessu bók var bara að gera neins einfalt og hægt er, sko, reyna að hafa þetta á einni blaðsíðu og bara eins lítið og hráfnum hægt er, en auðvitað láta líta ekkert eðlilega vel út, sko.
Hvað er þetta alltaf að rétti sem að eru tiltölulega fljótur að
borða
búa þá? Já, borða.
Hefur þetta röglega fljótur að borða heldur hún að gera, sko, en þú ættir að vera snöggur að hendi líka, sumt eins og með eitna, smjör ítur og með því og svona. Þú veist, ég er ekki engin aðréttakall, sko, ég er forréttakall.
Og ég líka.
Sko. Þannig að mér finnst ógæslega gaman að vera með svona flotta, easy forrétti og ég er rauninni bara að gera nýjar hugmyndir af veislum sem er létt að gera heima, sko.
Þetta verður veisla, heitir bókin, og sko, get ég búið til veislu bara alveg frá uppaf til enda með þessari bók, þannig að er desertur allt í henni eitthvað?
Já, planið var sko að hver og einn gæti bara búið til sína eigin veislu úr bókinni, hvort það sem bara standandi pinnaveisla, þriggjarétta eða bara aðréttur og desertu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú áttir henni að búa til sjálfur, sko.
Ég er búin að sjá þarna, sko, ribba í veistlu sem að þú setur þarna fram, síðan er eitthvað sem heitir Guinness ostabrauði mitt. Kennst maður þó í hinsmetta bók Guinness?
Já, það er náttúrulega mikilvægt að splitta gíðinu með hennar brauðið er að baka, sko.
Þetta er algjörlega stundlega.
Ég er bara farin að slefa.
Já, hún er búin að fletta bókinu hressilega meira við erum að taka þetta spjata.
Þess vegna er ég að þegja, sko, þess að þegja ég, það gerst ekki oft.
Bókin er komin í allar helstu verslanir og
það er mynda þér á forsíðunni, þannig að það er mjög gaman að horfa bókinu líka.
Já, ætti ekki fara fram hjá neinum.
Nei, akkurat.
Þú lítur bara nokkuð vel út.
Já, svo takk fyrir það. Svo málum alltaf að hafa svona gaur fram hún og að fólkið sem er að kaupa, það er náttúrulega bara að treysta þessi gæði að kunna eitthvað elda. Svo opnaðu bókina þá þarf ég ekki að hafa neyra á ykkur.
Ertu svona, er hérna markhópurinn þá konur eða hvað segirðu?
Já, svona bara flestir. Flestir sem kunna elda.
Það er konur, það er laðast að þessari bók.
Já.
Gabriel, ég sé að þú ert duglegur í ræktinni á þessum myndum.
Já, það eru, takk fyrir að taka eftir tíma, það er ekki búin að segja þetta.
Nei,
það
eru
bara að býða eftir þessu.
Bissurnar eru þarna alveg bara svaka flottar og svo steikurnar beintir
neðan,
þetta er mjög flott.
Það eru löglegar þessar.
Gabriel, takk hérna fyrir þetta og óskuðin til hamingi með nýja bók sem er að koma frá Eddu, hún er komin í allar helstu bókaveislanir, þetta verður veisla. Takk fyrir þetta.
Takk sem er leið.